Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Bugun shanba, 8-sentyabr, Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Ozodlik to'qullaridagi jonli eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadriddin Nashr va xabarchimiz Hasanjon. Bugungi dasturimizda o'zbek rejissyorning Haqiqat kuni filmi Qozon festivalida namoyish qilindi.
Kino tamom bo'lgandan keyin tomoshabinlar mana shunaqa kinoni ko'rsatishdi. Rahmat sizga deb rosa bizga rahmat aytishdi.
Tojikistonlik mart ustasi Putinga bag'ishlab navbatdagi qo'shig'ini e'lon qildi. Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida.
Qo'l qo'ydirib qo'l qo'yasan deb osmonga ko'targanman bir qo'limda o'tir bir tomonda qo'l qo'yasan deb zo'ravonlik yo'li juda o'tib ketdi. Zo'ravonlikda ochiqchasi.
Shuningdek dasturimizdan Chodir xayol eshitirishi o'rin olgan bu Ozodlik radiosi. Hozir esa shu soatgacha olingan xabarlar bilan mikrofon oldida Hasanjon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Osiyo Tinch okeani hamkorlik tashkiloti sammitida bugun chiqish qilgan Rossiya prezidenti Vladimir Putin savdo aloqalarini kengaytirish global iqtisodiyotni o'nglashga turtki berishini ta'kidladi. Kecha Rossiyaning Vladivostok shahrida ochilgan 2 kunlik sammitda tashkilotga a'zo bo'lgan 21 davlat rahbarlari, hukumat va shirkatlarning yuzlab yuqori lavozimli rasmiylari ishtirok etmoqda. Shanba kungi yig'ilishda so'zlagan Xitoy rahbari Hu Jintao Xitoyda barqaror iqtisodiy o'sish ta'minlanishini urg'uladi. Yig'ilishning ikkinchi kunida asosan savdo va investitsiyani liberallashtirish, mintaqaviy integratsiya jarayonlarini yanada rivojlantirish, shuningdek transport, logistika infratuzilmalarini takomillashtirish bilan bog'liq masalalar muhokama etildi. Yevropa Ittifoqi tashqi ishlar vazirlari Suriya prezidenti Bashar al-Asad rejimiga qarshi sanksiyalarni kuchaytirishga kelishib oldilar. 7-sentyabr kuni Qibris orolidagi Pafosda boshlangan 2 kunlik uchrashuvda Yevropa Ittifoqiga a'zo 27 davlat tashqi ishlar vazirlari Yevropa Ittifoqining tashqi siyosat bo'yicha mutasaddisi Katrin Ashtondan oktyabr oyiga qadar yangi choralar ishlab chiqishni so'radi. Yig'ilishga mezbonlik qilayotgan Qibris tashqi ishlar vaziri Erato Kozako Markolis vazirlar zo'ravonliklardan jabrlangan Suriya aholisiga ko'rsatilayotgan gumanitar yordam hajmini ko'paytirishga kelishib olganlarini ma'lum qildi. GM O'zbekiston AQSh O'zbekiston qo'shma korxonasi MDH davlatlariga har yili 60 mingdan ziyod Chevrolet Cobalt rusumidagi zamonaviy yengil avtomobil eksport qilishni rejalamoqda. O'zavto sanoat hissadorlik shirkatiga asoslanib UzDailyUz nashrining xabar qilishicha, Andijon viloyatining Asaka shahridagi zavodda yiliga 120 mingdan ortiq Chevrolet Cobalt ishlab chiqarish va uning yarmidan ko'pini MDH davlatlariga eksport qilish mo'ljallangan. Chevrolet Cobalt avtomobiliga Toshkentdagi GM Powertrain O'zbekiston qo'shma korxonasida ishlab chiqarilgan 105 ot kuchiga teng bo'lgan 1,5 litrlik Dons motori o'rnatilgan bo'lib, u 100 kilometrlik masofaga o'rtacha 6.2 litr yonilg'i sarflaydi. GM O'zbekiston 5-sentyabr kuni Toshkentda Chevrolet Cobalt avtomobilining taqdimot marosimini o'tkazdi. Yangi avtomobilning bahosi 27 million so'mdan 34 million so'mgacha bo'lishi aytilmoqda. Havo to'lqinlarida ozodlik yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Iordaniyada hukumatga qarshi uyushtirilgan namoyish qatnashchilari bilan politsiya o'rtasida to'qnashuv sodir bo'ldi. Axborot agentliklari xabariga ko'ra, Tafili shahrida namoyishchilar Qirol Abdulloh II'ga qarshi shiorlar aytgandan so'ng politsiya odamlarni tarqatish uchun ko'zdan yosh oqizuvchi gaz qo'llagan va haqiqiy o'qlar bilan havoga ogohlantiruvchi o't ochgan. Iordaniya xavfsizlik xizmatidagi manbalar 15 kishi qo'lga olingani, shuningdek ularga tuzumga putur yetkazish va isyon uyushtirishga uringanlik kabi ayblovlar qo'yilganini tasdiqladi. Iordaniyalik faollar politsiya kuchlari shturm qilishidan oldin namoyish tinch bo'lganini ta'kidlamoqda. Iron Kanadani o'zaro diplomatik aloqalarini to'xtatganini tanqid qildi. Iroq hukumati Suriyaga harbiy yordam ko'rsatayotgani, Tehron uranni boyitish dasturini to'xtatishi haqidagi BMT rezolyutsiyasi talabini bajarmagani, shuningdek, Iron rahbarlarining Isroil davlatiga muntazam tahdid qilib kelayotganiga norozilik sifatida Kanada 7-sentyabr kuni Tehrondagi o'z elchixonasini yopdi. Iron tashqi ishlar vazirligi matbuot kotibi Kanada hukumatini Isroilning sionist rejimi ta'sirida ekanlikda aybladi. Tashqi ishlar vazirligi matbuot kotibi Kanada Tehrondagi elchixonasini yopgani va Iron diplomatlarining Kanadadan chiqarib yuborilganiga munosib javob qaytarilishini urg'uladi. Afg'oniston poytaxti Kobulda amalga oshirilgan xudkush hujumda tinch aholidan 6 kishi nobud bo'ldi. Bu haqda muxbirimiz Olim Ko'xgan xabar yo'lladi.
Afg'oniston Ichki ishlar vazirligining ma'lum qilishicha, bugun poytaxt Kobulning Shashtarak mintaqasida amalga oshirilgan xudkush hujum oqibatida kamida 6 kishi tinch aholi nobud etilgan. Shuningdek, mazkur hamlada boshqa 4 nafar tan jarohat olgan. Kobul shahri politsiya boshqarmasi boshlig'i muavini general Dovud Amin ushbu hujum qurbonlarining aksariyati bolalardan iborat ekanini bildirdi. Xudkush hujum AQSh hamda Italiyaning Kobuldagi elchixonalari joylashgan mintaqada sodir etilgan. Toliblar tomoni mazkur hamla mas'uliyatini o'z bo'yniga olgan.
Kobuldan muxbirimiz Olim Ko'xgan edi. AQSh va Rossiya Antarktika va Bering bo'g'ozi mintaqasida olib borilayotgan ilmiy tadqiqotlar bo'yicha hamkorlikni kengaytirish haqida ikkita kelishuvga erishdi. Shartnomani Amerika Qo'shma Shtatlari davlat kotibi Hillari Klinton va Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov Vladivostok shahrida bo'lib o'tayotgan Osiyo Tinch okeani hamkorlik tashkiloti sammiti doirasida imzoladi. Lavrov mazkur kelishuv ikki davlat o'rtasida hamkorlik mustahkamlanib borayotganiga dalil ekanini aytib, uni olqishladi. Bugun Klinton Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan qisqa uchrashuv o'tkazdi.
Shu soatgacha olingan so'nggi yangiliklar edi. O'zbekistonda, mintaqada va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni Ozodlik radiosining internet saytida kuzatib boring.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
O'zbekistonda istiqomat qiladigan mushtariylarimiz xabarlar.info va alifbo.info proxy serverlari orqali Ozodlik radiosining internet saytiga to'siqsiz kirish imkoniga ega. Eshittirishimiz davom etadi. Tatariston poytaxti Qozonda boshlangan Musulmon kinosi xalqaro kinofestivalida o'zbek kinochisi Jasur Isoqov ishtirok qilmoqda. Jasur Isoqov suratga olgan Haqiqat kuni filmi Qozon kinofestivalining asosiy konkursida badiiy film nominatsiyasida ishtirok qilyapti. Hamkasbim Abdulla Iskandar festivalda qatnashayotgan o'zbek ijodkorlari bilan suhbat asnosida ushbu lavhani hozirladi.
Festival musulmanskogo kino ob'yavlyayetsya otkrytym.
Madaniyatlar muloqotidan muloqot madaniyat sari degan shior ostida o'tayotgan bu kinofestival matbuot vakili Anastasiya Laginovaning Ozodlikka bildirishicha Jasur Isoqov suratga olgan Haqiqat kuni filmi hozirdanoq kino munaqqidlar diqqatini tortgan.
O'zbekiston den istini rejissyora Jasura Isoqova. Film den istini iz O'zbekiston. On pokazivalsya vchera v 16:00. Eto on popal v programu festivaля 8-го Казанского международного кино в игровой фильм.
Jasur Isoqov kecha yetib kelib matbuot anjumani o'tkazishga ham ulgurdi. U suratga olgan film og'ir sinovni boshdan kechirgan ayol prizmasi orqali ezgulik va yomonlik o'rtasidagi abadiy kurashni aks ettiradi, deydi matbuot vakilasi.
Основной конкурс номинацию игровой фильм.
Qozonda boshlangan musulmon kinosi festivalida ishtirok etayotgan o'zbek kinochisi Jasur Isoqov Ozodlik bilan suhbatda o'zi suratga olgan film tomoshabinlar tomonidan yaxshi qabul qilinayotgani haqida gapirdi.
А, отлично, кеча просмотр бўлди. Так, зрители очень хорошо восприняли. Обсуждение было прямо в зале, окружили нас. Но менталитет же похож, понимаете, это мы вообще в Казани я первый раз, но то, что вот такой фестиваль проводится, я считаю, это очень-очень большое дело. Потому что вот мы должны друг друга понимать, понимаете, вот это мусульманское кино со своим и авторитетом, и со своими фильмами, оно сделает очень большое дело.
Фильм сценарийсини ёзган Масура Исхоқова Озодлик билан суҳбатда бу асар дардига ташхис кутган ўзбекистонлик аёлнинг 12 соат давомидаги изтиробларини акс эттиришини айтади.
Шу бир кун ичида докторлар унга диагноз қўйиш керак.
lekin shu vaqtda, shu 12 soat ichida shu diagnoz ma'lum bo'lishi kerak.
Demak, mana shu bosh qahramon Munisa Sulaymonovani prizmasi orqali qaralayapti mana shu muammolarga.
Ha. Shu hozirgi zamon muammolarini ochamiz.
Tushundim. Endi bu nima uchun ayol ko'zi, ayol dardi orqali qarayapsiz? Ya'ni erkaklar jamiyati-ku endi O'zbekiston ko'proq.
Yo'q, nega? O'zbeklarda baqol bor-ku, erini ham go'r qiladigan ayol ham nima, a? Bilasiz shu nimani?
Erini er qiladigan ham ayol, erini qora yer qiladigan ham ayol.
Mana, shuning uchun ha, mana siz bilasiz shuni.
Bosh sovrindan umidvormisizlar?
Voy, xohlardik, endi kim biladi, juri nima deydi?
Haqiqat kuni filmi ssenariysini yozgan Mastura Ishoqova fikrlari edi. Jasur Ishoqov suratga olgan Haqiqat kuni filmining bosh qahramoni tadbirkor ayol Sulaymonova tuzalmas dardga chalindim deb o'ylab, vlashlardan tashxis kutadi. 12 soat davom etgan bu kutish onlarida butun kechgan hayotini mushohada qiladi. 20 soat davomida kino qahramoni o'zi uchun o'lim hukmini kutadi. Moddiy hayot ne'matlaridan oshig'ich bahramand bo'lgan bu tadbirkor ayol 12 soat davomida Azroilni kutish barobarida ulkan ruhiy sinovdan ham o'tadi. Filmda Rano Shodiyeva, Faxriddin Shamsimatov, Lola Eltoyeva kabi o'zbek aktyorlari suratga tushgan. Filmni tasvirchi Talat Mansurov suratga olgan, musiqani Bahodir Zokirov bastalagan. Tataristonning Qozon shahrida bo'lib o'tayotgan 8-chi musulmon kino festivali 11 sentyabr kuni yakunlanadi. Qozon xalqaro musulmon kinosi festivali 2005 yildan beri o'tkazib kelinadi. Rossiya muftiylar kengashi va Tatariston madaniyat vazirligi festivalning asosiy tashkilotchisi deb taqdim qilingan. Festivalda dunyoning 50 mamlakatidan 200 ga yaqin film ishtirok qilmoqda.
Qozonda boshlangan musulmon kinosi xalqaro kino festivali haqida Chodir Xayolda ham tinglaysiz va o'zbek kinosi taqdim qilingan Haqiqat kuni filmi haqida ham boshqa tafsilotlar bilan Chodir Xayol dasturida dasturimiz davomida tanishasiz.
Ozodlikni Facebook'da ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, latinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Islom Karimovdan keyin hokimiyatni kim olishi mumkin? Ozodlik onlayn jonli interaktiv dasturining 10 sentyabr dushanba kuni Toshkent vaqti bilan 21:00 boshlanadigan yangi soni ana shu savolga bag'ishlanadi. Bu savolga oid asosli ma'lumot va kuzatishlari bor o'zbekistonliklarni Ozod Skype orqali bu muloqotga qo'shilishga taklif etamiz. O'zbekiston siyosiy sahnasida yillardan beri borayotgan manzara bir aktyor teatrini yodga soladi. Qonun va islohotlar tashabbuschisi ham prezident Islom Karimov, ular ijrosini kuzatib baho beradigan ham yana prezident Islom Karimov. Ijroiya va sud hokimiyati rahbarlarini ishga tayinlaydigan ham prezident, ularni tanqid qilib ishdan oladigan ham prezident. Mamlakat bosh vaziridan tortib o'nlab vazirlik, xizmat va agentlik rahbarlari, yuzlab deputat va senator, ro'yxatdan o'tkazilgan 5 partiya va harakat liderlarining bari qolgan 29 million xalq kabi har jabhada bosh tashabbuschisi va hochi prezident Islom Karimov qosh qovog'iga qarab uning har so'zini olqishlab turadi. Hozircha siyosiy hayot sahnasida bitta odam aktyorlik qilayotgan bo'lsa-da, sahna orti hayoti sirtdan ko'ringandan ko'ra ancha qizg'inlashgani sezilmoqda. Islom Karimov 75 yoshga kirib, uning Rustam Inoyatov kabi ishongan tog'lari ham qarab, ham xastalanib qolgan bir paytda Ozodlikning hukumatga yaqin manbalariga ko'ra, hokimiyat uchun hozircha yashirin kurash keskinlashib bormoqda. Mamlakatda ochiq siyosiy kurash yo'q bo'lgani bois ertangi prezident va liderning qayerdan va qanday paydo bo'lishi haqida faqat taxmin va farazlar bor xolos. Tahlilchilar tomonidan O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmatidagi muayyan guruh ishi deb qaralgan Usmon Haqnazarov qalamiga mansub maqolalardan biri O'zbekiston prezidentligiga nomzodlar deb atalgan edi. 2003 yil yanvarda e'lon qilingan bu maqolada Karimov o'rnini egallash uchun zimdan hozirlanayotgan 6 shaxs nomi keltirilgan edi. Oradan 10 yillarcha o'tib, nomzodlardan 3tasi o'shandagi Ichki ishlar vaziri Zokirjon Almatov, Toshkent shahar hokimi Kozim To'laganov va O'zbekiston Oliy Majlisi raisi Erkin Xalilovlar o'yindan chiqarildi. Norasmiy manbalarga ko'ra Almatov va Xalilov bugun uy qamog'ida, To'laganov esa Bekobod qamog'ida saqlanmoqda. Bu nomzodlardan 3tasi Rustam Azimov, Mir Abror Usmonov va Shavkat Mirziyoyevlar hamon ot ustida va Usmon Haqnazarov taxmini bo'yicha hamon prezidentlikka da'vogarlar ro'yxatida qolmoqda. Ammo o'tgan 10 yilga yaqin muddat sahna ortida Islom Karimovdan keyin hokimiyat uchun kurashishga shay turgan yangi o'yinchilarni ham tug'dirdi. Aksar o'zbekistonliklar taxminicha bugun prezidentlik kursisiga Islom Karimovning to'ng'ichi Gulnora Karimovadan ko'ra yaqinroq turgan shaxs yo'q. Yaqinlarigacha asosan g'arb zodagonlari klublarida o'ralashib yurgan Karimovaning 2012-yilning jazirama yozini salqin Shveysariyada o'tkazish o'rniga O'zbekiston bo'ylab xayriya turnega bag'ishlagani, prezident qizining saylov oldi kampaniyasini boshlagani alomati sifatida talqin etilmoqda. Xavfsizlik xizmatlariga yaqin Toshkentdagi manbalarning Ozodlikka bildirishicha, bugun sahna ortida Karimovdan keyin hokimiyatni olish uchun jiddiy kurashayotgan bir emas, kamida 3 ta iqtisodiy klan bor va ulardan biri bo'lgan Gulnora Karimovaning asosiy MXX raisi Rustam Inoyatov klanidir. Bir necha yillik jimlikdan so'ng Usmon Haqnazarov taqallusi ostida yana yangi maqollarning paydo bo'la boshlagani va ularda asosan Gulnora Karimovaga qarshi kompromatlar tashlanayotgani Gulnora Karimovani hokimiyatga keltirmaslikdan manfaatdor kuchlarning ham faol kurashga hozirligi alomati sifatida talqin etilmoqda. Faqat kim bu kuchlar? O'zbekiston maxfiy xizmatlaridagi Karimov va muxoliflarimi, uning biznesdagi g'animlarimi yoxud ayrimlar taxmin qilgan kabi O'zbekiston malikasiga qarshi kompromatlar uyumiga ega Rossiya FSBmi? Xalq ichida yurgan Gulnora Karimova prezident bo'larmish degan mishmishlarning manbai qayerda? Karimovaning siyosiy hokimiyatga kelish imkonini siz qanday baholaysiz? Uning bu yo'ldagi muxoliflari kim va siz bu iqtisodiy siyosiy klanlar haqida nima deysiz? Islom Karimovdan keyin kimning hokimiyatga kelishini kimlar, qaysi tuzilma qaysi shaklda belgilashi mumkin va nihoyat bu jarayonda Rossiya kabi kuchli tashqi o'yinchilardan qanday o'yin kutish mumkin? Ozodlik onlayn interaktiv dasturining 10-sentyabr dushanba kuni Toshkent vaqti bilan 21:00 da boshlanadigan yangi sonida siz bilan birga ana shu savollarga javob izlaymiz.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlikdan dasturimiz xalqaro mavzudagi lavha bilan davom etadi. Rossiyaning Vladivostok shahrida Osiyo Tinch okeani hamkorlik tashkilotining 2 kunlik sammiti bo'lib o'tdi. Yig'ilishning oxirgi kunida asosan savdo va investitsiyani liberallashtirish, mintaqaviy integratsiya jarayonini yanada rivojlantirish, shuningdek transport infratuzilmalarini takomillashtirish bilan bog'liq masalalar muhokama etildi. Mavzuni Hasanjon davom ettiradi.
Osiyo Tinch okeani hamkorlik tashkiloti, ya'ni APEC sammitining 2-kungi yig'ilishida chiqish qilgan Rossiya prezidenti Vladimir Putin savdo aloqalarini kengaytirish global iqtisodiyotni o'nglashga turtki berishini urg'uladi. Rossiya rahbari ko'plab iqtisodiy cheklovlarni olib tashlash orqali mintaqaviy hamkorlikni kengaytirish muhim ekanini bayon qildi.
Устраняя барьеры, мы стимулируем динамичное развитие всего пространства АТР, да и всего мирового хозяйства в целом. Важно наводить мосты друг к другу, а не отгораживаться друг от друга.
Тусқларни олиб ташлаш орқали биз бутун Осиё Тинч океани ҳудуди, қолаверса, дунё иқтисодиётининг динамик ривожланишини рағбатлантирамиз. Биз деворлар ўрнатиш эмас, балки bir-birimizni bog'laydigan ko'priklar qurishimiz lozim. Integratsiyalashgan hududlar shakllanishi jarayonini davom ettirishimiz va mintaqaviy tuzilmalar o'rtasida dialogni kengaytirishimiz muhimdir, dedi Rossiya prezidenti. Sammitda so'zga chiqqan AQSh davlat kotibi Hillari Clinton Washington rasmiylari Tinch okeani mintaqasiga ko'proq e'tibor qarata boshlaganini ta'kidladi.
After an extended period in which the United States had to focus a great deal of attention and resources.
Uzoq muddat davomida boshqa mintaqalar va mojarolarga ko'proq e'tibor qaratgan va resurslar sarflagan Qo'shma Shtatlar hozirda Osiyo Tinch okeani mintaqasiga yotqizayotgan investitsiyalari hajmini sezilarli darajada oshiryapti, dedi AQSh davlat kotibi. Hillari Clinton so'nggi yillarda Osiyo davlatlari iqtisodiy jihatdan shiddat bilan rivojlanib borayotgani bois 21. asr tarixining asosiy qismi shu mintaqada yozilishi mumkinligini bashorat qildi. Osiyo Tinch okeani hamkorlik tashkiloti sammitining shanba kungi yig'ilishida so'zga chiqqan Xitoy rahbari Hu Jintao esa Xitoyda barqaror iqtisodiy o'sish ta'minlanishini aytdi.
Zhongguo jiang jixu shishi jiji de caizhen zhengce he wenjian de huobi zhengce.
Xitoy qat'iy moliyaviy va valyuta siyosati yuritishni makroiqtisodiy siyosat barqarorligini ta'minlash, iqtisodiyot tez sur'atda o'sishini davom ettirish, iqtisodiy strukturani zamon talablariga moslash, inflyatsiyani jilovlash, mamlakatda ichki talabni samarali ravishda oshirib borish va narxlar barqaror bo'lishini ta'minlash siyosatini davom ettiradi, dedi Xitoy rahbari. Vladivostok shahrida juma kuni ochilgan 2 kunlik anjumanda tashkilotga a'zo bo'lgan 21 davlat rahbarlari, hukumat va shirkatlarning yuzlab yuqori lavozimli rasmiylari ishtirok etdi. APEC sammitining 1-chi kunida suv resurslaridan oqilona foydalanish va mintaqa integratsiyasi bilan bog'liq masalalar muhokama qilindi. Yig'ilishning 2-chi kunida esa asosan savdo va investitsiyani liberallashtirish, mintaqaviy integratsiya jarayonlarini yanada rivojlantirish, shuningdek transport, logistika infratuzilmalarini takomillashtirish bilan bog'liq masalalar muhokama etildi.
Rossiya prezidenti Vladimir Putin Vladivostok shahrida Osiyo Tinch okeani hamkorlik tashkilotining sammitini o'tkazayotgan bir paytda tojikistonlik mat ustasi Tolibjon Qurbonxonov Putinga bag'ishlab navbatdagi yubileyingiz muborak janob prezident deb nomlangan qo'shig'ini e'lon qildi. Qurbonxonovning yangi matyasini Moskvadagi muxbirimiz Umidbek ham tingladi.
O'zi tojikistonlik bo'lishiga qaramasdan, aynan Runetda o'zining madhiyalari bilan nom qozonib borayotgan Tolibjon Qurbonxonov sevimli shaxsi Vladimir Putinning 60 yillik yubileyiga bag'ishlab yana bir qo'shiq hadya etdi. Vladimir Putin hokimiyatiga qarshi 15-sentyabrda uyushtirilishi rejalashtirilayotgan Rossiya muxolifatining ommaviy norozilik chiqishi oldidan "Yubileyingiz muborak, janob prezident" qo'shig'i Putinga qarshi bo'lganlarga sovg'a o'laroq taqdim etildi.
С днём рождения, господин президент, поздравляю, господин президент.
YouTube порталда эълон қилинган қўшиққа Толибжон қуйдаги дил сўзларини илова қилди. 7 oktyabrda opozitsiya mitingga chaqiryapti. Tolibjon Qurbonxonov esa amaldagi Rossiya prezidenti Vladimir Putin yubileyini yangi qo'shiq ostida butun mamlakat bo'ylab nishonlashga chaqirmoqda. Bir ijrochining 3 qo'shig'i baravariga 1 kishiga bag'ishlangani bu yuksak rekord. Tug'ilgan kuningiz muborak, janob prezident, deb o'zi ham qanday qilib 1 kishiga 3ta qo'shiq bag'ishlash mumkinligiga qoyil qoladi Tolibjon Qurbonxonov. Qo'shiq mazmuniga keladigan bo'lsak, u oldingilardan sayozligi va mazmunsizligi bilan unchalik farq qilmaydi.
07-10-52 года, великий город Ленинград. Простая мать Мария родила Владимира, не смогла даже предполагать.
07-10-52. Büyük şehir Ленинград. Oddiy ona Mariya Vladimirni tug'di. Uning hatto tushiga kirmadi. U bu olamdagi barcha cho'qqilarni zabt etdi. Oilasi Rossiya uchun javobgardir. Axir u tarixning bir qismidir. O'z klipida endilikda Sankt-Peterburgning ko'chalari va inshootlari oldida qora ko'zoynak taqib kumirining 60 ga to'layotganidan sevinib raqsga tushayotgan Tolibjon Qurbonxonov prezidentni hurmat qilish kerakligini bunday tushuntiradi.
Уважение к руководителю страны это уважение к матушке России. Уважайте его, как я, уважай его, Россия.
Davlat rahbariga qilingan hurmat bu ona Rossiyaga ko'rsatilgan hurmatdir. Uni mendek hurmat qiling. Uni hurmat qil, Rossiya, deya barchani Putinni hurmat qilishga chaqiradi madh ustasi. O'z qo'shiqlarida Putinni jon jahdi bilan 3-chi marotaba ko'klarga ko'tarayotgan Tolibjon Qurbonxonov Rossiya prezidenti apparati tomonidan biror gilam yoki boshqa oddiyroq sovg'a bilan ham hozircha taqdirlanmagan. Lekin u o'z ijodini davom ettirish va 4, kerak bo'lsa 5 karra Putin matyachisi unvoniga sazovor bo'lishdan qaytishni xayolga ham keltirgani yo'q. Tojikistonlik Tolibjonning VVP deb nomlangan 1-chi qo'shig'i Rossiyada munozaralarga sabab bo'lganiga qaramasdan, YouTube'da bir oyda 1.5 million odam tomonidan mazza qilib tomosha qilingan edi. Biroq internetni portlatib yuborgan 2-chi matyaya undan-da jo'nroq Xudoyim Vladimir uchun o'zingga shukr deb nomlangan edi. Kuzatuvchilar Qurbonxonovning navbatdagi qo'shig'i Rossiya prezidenti Vladimir Putinning past reytingiga reyting qo'shib borayotganini ta'kidlamoqdilar. Putinning ayrim tarafdorlari esa hatto ochiqchasiga tojikistonlik qo'shiqchi Rossiya prezidentiga muxolif bo'lgan kuchlar tomonidan sponsorlik qilinayotganini iddao qilmoqda. Aytish joizki, bu Vladimir Putinga internetda bag'ishlangan yagona qo'shiq emas. YouTube'da Qurbonxonovning qo'shiqlariga qator javoblar ham paydo bo'ldi. Moskvada harbiy desantchilar tomonidan tuzilgan musiqa guruhi esa go'yo aynan Qurbonxonovga javoban oddiy rossiyaliklarni maymun odamlarga o'xshatgan Vladimir Putinga o'zgacha qo'shiq taqdim etdi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Для тебя есть закон, для тебя есть запрет. Из казны не воруй, и не лги никогда. Будь открытым для всех, отвечай за слова. Ты такой же, как я, человек, а не бог. Я такой же, как ты, человек, а не лох. Не дадим больше врать, не дадим воровать. Мы свободный десант, с нами Родина мать.
Sen oddiy amaldor, na podshoh va na xudosan. Sen uchun odam esi pas banderlok. Sen menga o'xshagan oddiy odamsan, men senga o'xshagan oddiy odamman, loh emasman deb Putinga kuylaydi muxolifatchi desantchilar. Ozodlik to'lqinlarida hurmatlinuvchi eshittirishimiz davom etadi. Afg'oniston vitse-prezidenti Marshal Fahim afg'on harbiylari zamonaviy harbiy texnika bilan qurollantirilmagan taqdirda mamlakatda xavfsizlik vaziyati yomonlashishi borasida ogohlantirgan mavzuni Kobuldagi muxbirimiz Olim Ko'hkan davom ettiradi.
2014-yil Afg'oniston xalqining kelajak taqdirini belgilovchi muhim bir yil ekani aytiladi. Mazkur sanada xalqaro harbiy kuchlar mamlakatni tark etadi. Shuningdek, ushbu yilda prezidentlik saylovlari o'tkazilishi ham kutiladi. Afg'oniston vitse-prezidenti Marshal Muhammad Qasim Fahim shanba kuni poytaxt Kobulda Shimol jabhasining toliblar hujumlariga qarshi rahbarlik qilgan taniqli qo'mondoni Ahmad Shoh Mas'ud qatl etilishining 11 yilligi munosabati bilan tashkil etilgan ulkan yig'inda qilgan chiqishida 2014-yildan so'ng Afg'oniston kelajak taqdiri borasida o'z tashvishlarini izhor etdi. U dunyo jamoatchiligini Afg'oniston xavfsizlik kuchlarini zamonaviy aslahalar bilan qurollantirmagan holda 2014-yildan so'ng Afg'onistonda xavfsizlik vaziyati battarlashishi mumkinligi borasida ogohlantirdi.
Agar dunyo hamkori kardki quvoy masallay Afg'oniston mujahhaz bo salohoy
mavrid dunyo hamjamiyati 2014-yilgacha Afg'oniston harbiylarini zamonaviy harbiy texnika bilan qurollantirishda yaqindan yordam ko'rsatgan taqdirda mamlakatda xavfsizlik vaziyati ijobiy tomon yuz tutadi. Aks holda ahvol battarlashadi. Bunday bir vaziyatda 2014-yilda o'tkazilajak saylovlarda aksariyat aholi ishtirok etmasligi mumkin. Shuningdek, saylovlarning shaffof tarzda o'tkazilmasligi ehtimoli mavjud.
Bavarmaynimiyaki, mo'ayyan intixoboti salim, shaffof.
Oldindan e'lon etilgan reja asosida 2014-yil oxiriga qadar xalqaro harbiy kuchlar Afg'onistonni tark etadi. Ayni holda mamlakat asosiy qonuniga mutobiq ushbu sanada prezidentlik saylovlari o'tkazilishi ham kutiladi. Marshal Muhammad Qasim Fahim o'z so'zlari davomida Afg'oniston davlatiga qarshi jang qiladigan afg'on qurolli guruhlar bilan yarashish uchun muzokaralar o'tkazish zarurligini alohida ta'kidladi. Fahim bu qabil muzokaralar davlat bir kuchli pozitsiyadan turib so'zlashuvlarga yondashgan holda ijobiy natijalar olib kelishi mumkinligini uqtirdi.
Hamma kasoyki imroz borda bo mo muxolifat mekunan va dushmani mekunan agar Afg'oniston ba har qiymat
Afg'oniston vitse-prezidenti toliblar bilan o'tkazilajak muzokaralar kutilgan natijalar olib kelishi uchun toliblarni hukumatga sherik qilish zarurati ustida ham to'xtaldi. Rasmiy Kobulning davlat muxoliflari, ayniqsa toliblar tomoni bilan muzokaralar o'tkazish borasida amalga oshirib kelgan sayyoh harakatlari haligacha ijobiy natija olib kelmagan. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Hurmatli tinglovchi, endi shu soatgacha olingan xabarlarni qisqa satrlarda eslatib o'taman. Osiyo Tinch okeani hamkorlik tashkiloti sammitida shanba kuni chiqish qilgan Rossiya prezidenti Vladimir Putin savdo aloqalarini kengaytirish global iqtisodiyotni umumlashga turtki berishini ta'kidladi. Yevropa ittifoqi tashqi ishlar vazirlari Suriya prezidenti Bashar al-Asad rejimiga qarshi sanksiyalarni kuchaytirishga kelishib oldi. GM O'zbekiston AQSh O'zbekiston qo'shma korxonasi MDH davlatlariga har yil 60 mingdan ziyod Chevrolet Cobalt rusumidagi zamonaviy yengil avtomobil eksport qilishni rejalamoqda. AQSh va Rossiya Antarktida va Bering bo'g'ozi mintaqasida olib borilayotgan ilmiy tadqiqotlar bo'yicha hamkorlikni kengaytirish haqida ikkita kelishuvga erishildi. Ozodlik to'lqinlarida siz Pragadan gapiryapmiz.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +42 06 02 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30.
Erkin mikrofon havo to'lqinlarida hurmatli tinglovchi, sizlarning fikrlaringiz, munosabatlaringiz. O'zbek adabiy tili yo'qolib boryapti, deydi Kitob shahridan qo'ng'iroq qilib ismi sir qolishini so'ragan o'qituvchi.
Mening ichimda gapim ko'p, aytaman, qancha vaqtingizni olaman shekilli. Nima, kasbim o'qituvchida, maktabda o'qitib ishlayman. Sizga ko'proq shu narsaga gapirishim mumkin. Men yana shu o'zbek tilining sofligi haqida gapirmoqchi edim-da. Mana shu taraflarda O'zbekistonda hozir mutlaqo e'tibor yo'q tilga nisbatan. O'zbek adabiy tili degan narsa mutlaqo hech qayerda yo'q, shuni aytmoqchi edim men. Nimaga qarasangiz, o'zbek adabiyotida gapirishi kerak bo'ladigan matbuot, masalan, radio bor, televideniya bor, ommaviy axborot vositalari, gazeta jurnallarimizda mashhurlardan o'zbek tilida chiqadigan maqola deysizmi, boshqasini. Juda o'ta xatolar bilan chiqyapti-da hozir. Matbuotni o'zi, radioni etapdan kechgacha tinglasangiz, ancha-muncha xatolar bilan ishlasizda. Misol uchun aytishyapti, mana endi ular Yildarki, respublikada o'sha o'zbek tilini, xalq adabiy o'zbek tilini ko'rsatadigan bir mutasaddi tashkilot. O'shalarda yoshadi. Zamonaviy og'riqni qodiruvchi vosita. Men bu tarjima bo'lyapti, to'g'ri, juda o'ta noto'g'ri tarjima. Chunki zamonaviy og'riq bo'lmaydi. Og'riq u shunchaki og'riq endi. Og'riqni qodiruvchi zamonaviy vosita bo'lishi mumkin, deymanda. Keyin soatimiz millari 8dan 30 minut o'tdi. Soatimiz millari 8dan 30 minutni o'tganini ko'rsatyapti degan narsalar. Endi agar o'tirib radioni eshitsangiz yoki televizorni eshitsangiz, ertadan kechgacha mana shunaqa xatolarga duch kelasiz. Shular haqida gapirmoqchi edim.
Ha, tushundim. Men keltiring, men qaysi radiolarda eshityapsiz, qaysi televideniyada?
O'zimizning masalan Mashal radiosi ertadan kechgacha eshitsangiz, rozi olaman desangiz, bir 100 lab xato shu narsa emas. Balki o'sha markaziy televideniya deymiz, ya'ni birinchi O'zbekiston kanali bilan birinchi O'zbekiston telekanali bilan O'zbekiston radiosi bu xatolardan sal xoliroq bo'lishi mumkin. U yerda juda mutaxassis professional ishlash mumkin. Lekin yoshlar radio kanali, radiosi, yoshlar radiosi, yoshlar telekanali juda ko'plab xatolar. Agar men endi o'tirib olib bir kun ertasi kechgacha radio tinglasaydim, buni yozib olgan bo'lardim. Hozir shunchaki yo'l-yo'lakay men esimga kelib qoldi.
Deydi kitoblik o'qituvchi. Bunga javoban Abdurahmon ismli muallif Ozodlikning internet saytida shunday sharh qoldirgan: o'zbek adabiy tili, opaning gaplari to'g'ri. Nima ham deysiz endi opa? Yaqinda shu sayt sahifasida tilimizga poydevor qo'ygan Navoiy maqbarasini biznikilar buzib tashlaganliklarini va qayta qurmaganliklarini o'qib etib junjukib ketdi. Kambag'al afg'onistonlik o'zbek bechoralar uni o'zlari qurishmoqda endi, deb yozadi Abdurahmon. Navbatdagi tinglovchimiz esa Xorazmdan telefon qildi. Kamiljon ismli tinglovchi, u Ozodlik onlayn eshittirishida ko'tarilgan farzandlaringizga investitsiya qilasizmi mavzusiga o'z munosabatini bildiradi.
Meni fikrimcha, men mustaqil o'zimni fikrim bo'yicha oldin bir nimaga e'tibor berishmadi-da. Masalan, Xorazmda, Liboy, O'zbekistonda o'g'izlarga borsangiz, kolxozlar yo'qoldi, fermer bo'ldi, to'g'rimi? Fermer kolxozlar fermer bo'lgandan keyin Sovet ittifoqini hamma yomon deydi, lekin Sovet ittifoqidagiday ish bo'lmayapti-ku kolxozlarda. Masalan, oddiy bog'chalar sotilib ketdi. Odamlar yuzi qaraya qoptadigan odamlar boshqalar sotib olib uy quryapti, buzib tashlab. Uy qurganda poydevor fundamentni qurmasdan burun shipini qilib bo'lmaydi, to'g'rimi? Shuning uchun aytyapman, bog'chalar, maktablar yaxshi bo'lgach, bolalar shunda yaxshi tarbiya olmasa, ular qanday qilib kollejda, yoki chet mamlakatda, yo'zamizni institutlarda o'qiydi-da? shuni bog'chalardan boshlab bo'laman-da. Shunda agar bog'chani maktabni yaxshi bitirmasa, to'g'risidan keyin chetga pul top yuborsang ham foydasi yo'q, to'g'rimi? Hozir bitirgan odam maktabni bitirgandan ya qozoqqa o'rsa ketib qoladi, to'g'rimi? Shuning uchun yangi 3-4 odam bog'ch qildi, hozir o'zlarimizni O'zbekistonda bog'chalarni yo'lga qo'yib, eslog'sangiz qayta yaxshi ishlasa, shaharda bo'lgan shaharda yaxshi. Angliz, rus, qanaqa desan, sopsinlar ham bor. Lekin qolg'izlarda yo'q axir. Qolg'izlarda bitta, har qolg'izda bitta bog'cha bo'lsa bor, bo'lmasa yo'q. Ulardan sotib olishgan. Lekin qishloqdagi bog'chalarni oldingilarni fundamentni yaxshi o'qishmas, bilim bermay, menimcha gapirishganing foydasi yo'q.
Dedi xorazmlik tinglovchi Komiljon. Navbatdagi tinglovchimiz esa katta yuk mashinasi, ya'ni KAMAZ haydovchisi. O'zbekistondan hul meva chiqarish qimmatga tushyapti, deydi u. Moskva shahridan turib gaprar ekan.
Ha, men Akmalxonman, bir shofir yigit, bir ikki gapirishganmiz oldinroq.
Eshitmay qoldim aka.
Ha, bizni bezovta qilayotgan narsa, mana shu O'zbekistondan chiqayotgan yuklarga qiyin bo'lyapti-da, mevani ayniqsa. Shundan xabaringiz bormi, yo'qmi?
Qanaqa mevani?
Mana umuman meva cheva bor, Rossiyaga chiqadigan.
Hul mevami, quruq mevami?
Hul, hul.
O'zbekistondan chiqish qiyinmi, narxi qimmatmi?
Qiyin.
Yo, yo'lda qimmat.
Yo, O'zbekistondan shu chiqishga ruxsatni o'zi 20 ming dollar bersangiz, shunda hamma yo'g'i aform qilib chiqishga ruxsat deb aform qilib berishadi, deklaratsiya, deklaratsiya hamma yo'g'i.
Endi bu necha tonna yukka 20 ming dollar?
21 tonna yuk, endi shunda yashig'i bilan bo'lsa bir 19 tonna, 18.5 tonna yuk bo'ladi-da.
Masalan, gilos bo'ladi, yoki shaftoli bo'ladi.
Ha, gilosga shunaqa bo'ladi. Ko'pchilik shuncha pulimiz yo'q deb chiqarish olmasdan yukla arson bo'lay chiqam ketdi-da.
Pulni kim oladi o'shani? Masalan,
o'sha o'ttachilar bor-ku, men dokument qilib beraman deb o'ttachilar deydi.
Aha. A shuni o'zingiz masalan qonuniy yo'l bilan qilsangiz bo'lmaydimi? Shu tegishli tashkilotga borib, ruxsat olib.
Qaysi tashkilotga borasiz? Shartnoma qilish kerak, o'qilish kerak, o'qilish kerak deb. Bizga umuman yo'l atmaydi ham-ku.
Endi shu bir foyda bo'ladimi o'shani olib chiqqandan keyin?
O'shanga ahli yetmagan uchun odamlar chiqazmaydi, tabiiy.
Endi necha yildan beri shunday qiyin, masalan sizlar endi aytdingiz.
Yo'q, mana shu oxirgi 2 yil, 3 yil ichida shunday bir problema bo'ldi-da. Endi o'zi nima deydi? Buni siz ham mana o'zbeksiz, bizda o'zi bir ishlaydigan bir tashkilotning o'zi yo'q. Hammani tirichiligi shu mevaga qaragan. Haligi mevani chiqsa, dehqonning cho'ntagiga pul tushsa, u uy quradi, to'y qiladi. Bir nima oladi, buni shofir ham foydalanadi, ko'chadagi gey ham oladi, tamojniy ham oladi. Uni hamma narsaga bog'lab qoldi-da bu o'zi. U yurmasa, hamma yoq muzlatib degan gap ekan-da, Sardin aka. O'shanga bunga bir e'tibor beradigan odam bormi? Yo, o'sha 20 ming bersam chiqadi, bo'lmasam chiqmaydi. U o'zimizda o'sha 20 ming bermasdan chiqmagani uchun yukli echib, sesib, bozorda xor bo'lib ketgani ham ko'rdingiz-da.
Tushundim. Mana endi siz Akmalxon aka hozir Moskvadasiz, mashinangiz bilanmi?
Ha, mashina bilanman.
Yuk olib keldingizmi axir, bo'sh kelmagandir?
Olib keldim. Yo, olib keldim, sotdik. Endi o'sha ay o'zida endi sal yengillagan ekan. Olib kelib, endi o'zi sotib, endi yig'isi bilan bunjalda foyda bo'ldi, bo'lmadi. Anig'ini bilmadim-u, sal klientlar xafaligiga hayron qolyapman-da.
Yo'llar qanday? Mana Qozog'istondan o'tasizlar.
Ha, Qozog' italaganda atalayapti. O'zbeklarni ko'rsa, pulni ko'rganda bo'ladi o'zi ham.
Har postda to'xtatadimi?
Yo'q, chegarani o'zida yo'q. O'lishadi. Sapravojdeni deb.
Aha.
1.5 ming dollar o'lishadi. O'shani shuno berasiz, ina keyin chiqasiz u. Bilmayman, endi qanchadan tarqatadi, tarqatib keladi, endi o'zi ham endi shundan foydalanadi-da.
Deydi Moskvadan qo'ng'iroq qilgan KAMAZ yuk mashinasi haydovchisi Akmalxon. Navbatdagi tinglovchimiz Farg'ona viloyatining Beshariq tumanidan qo'ng'iroq qildi. Qonov, Dehqonov Halimjon, u tender orqali sotib olgan obyektini, ya'ni shu garajini bir necha yildan so'ng hokimiyat undan tortib olganligini haqida shikoyat qiladi.
Farg'ona viloyati Beshariq tumani, yangi qishlog'i. Dehqonov Halimjon ismi.
Yoshingiz nechida? 34 da, ha. Xo'p, endi ayting endi nima gap?
2005 yili bu obyektni sotib oldim. 2007 yili oilamiz endi qiynalib qolardi. 2007 yili Rossiyaga ishlashga ketdim.
Shoshmay turing, obyektni sotib oldim deysiz. Qanaqa obyekt?
Oldin shirkat xo'jaligi bo'lgandi, shu shirkat xo'jaligiga qarashli obyektdi. Shirkat xo'jaligiga qarashli bo'lgan garaj obyekti. 52 sotik. Menga sotilgan proyekt bo'yicha 52 sotik.
Siz uni tenderda sotib olganmisiz yoki shundaymi?
Tenderda sotib olingan.
Qanchaga sotib olgansiz?
3 million so'mga. Yem Rossiyadaligimda 2008 yili telefon qilyapti dadam menga. Rossiyada sotib olyapti, meni nomimga deyapti, yana sotildi. Meni nomimda hujjatlar barchasini hokimiyat tomonidan aldab olib qo'yilyapti-da, Jaloliddin degan kadastr xodimi dadamdan kelib haligi kirim nimalari bo'ladi, chekilari, kvitansiyalari aldab olib qo'yyapti-da, hokimni meni nomimga viloyat hokimi tomonidan berilgan qarorlarni aldab olib qo'yilyapti-da. 2008 yilda dadamni yoniga, uni nomiga albaki hujjat qilinyapti. Men yo'qman bu yerda. Meni nomimni yana 2008 yili sotib olindi, qittirib dadamdan pul olyapti. 2 million oshiqroq pul. Kvitansiyalari yana yonimda, meni nomimda. Kvitansiya. Dadamga beryapti meni nomimni. Pulni olib turib yana. Olyapti-da, meni nomimdan yana kvitansiya berib, pulni olib turib, dadamni nomiga kadastr hujjat qilib beryapti. 17 sotikka, qarang. Binolarni o'zini qo'yib, yerlarni qo'shnilarimga sotib olib, 2008 yili menga telefon qilyapti, shunaqa, men to'lagandim o'tsam, bilmayman, mendan Jaloliddin kadastr xodimi kelib olib qo'yyapti, hujjatlar olib qo'ydi-da, mana shunaqa dokument qilib beryapti, Farg'onaga olib boryapti dadamni, dadamni nomiga qalbaki hujjat qilib beryapti. Keyin men 2010 yili Rossiyadan uyimga qaytib kelyapman, dadamni hokimiyatga olib borib, hozir urush yo'li bilan qo'shnim oshnasi olib boryapti-da, mana seni hujjating, mana bunaqa deb ko'rsatib turib, dadam shuni natijasi ruhiy kasal bo'lib qolyapti. Kasal bo'lib qolyapti, men chaqiryapti uydagilar, shunaqa dadangni mazasi yo'q, shuni natijasida kelmasin, iloji yo'q. Kelyapman, Rossiyadan ketsam dadamni ko'rib bo'lmaydi, tushunib bo'lmaydi, kelibmiz. Dadamni bansaga olib bordim, keyin o'ziga kelgandan keyin hujjatlarini tanishib chiqdim-da, prokurorga murojaat qilsam, men hech qanday undan nima deydi javob ham olmadim. Qo'liga shaxsan olib kirsam, pochta orqali jo'nating dedi. Pochta orqali kirgizdim, hech qanday javob ololmayapman. Mana menda javob xati ham yo'q, hech qanaqa nima deydi menga nisbatan.
Endi shunday qilib, sizni yeringizni, garajingizni hammasini olib qo'yishdimi yoki bir qisminimi?
Yo'q, 17 sotik dadamni nomiga qilingan nimalar turibdi. Joy, qolgan yerlarni monopoliya qilib sotib olyapti. Hokimiyat tomonidan sotib olyapti. Hech qanday mendagi hujjatlarni yo'q qilib tashlayapti-da, ammo sotilgan kvitansiyalarni men topib kelyapman. Tergovchilar ham ular tomonidan. Kerak bo'lsa, ba'zida yotgan joyimda qo'l qo'ydirib, qo'l qo'yasan deb osmon o'tiraman, bir qo'limda o'til, bir tomonda qo'l qo'yasan deb zo'ravonlik yo'li juda o'tib ketdi. Qanday yo'l tutishni bilmay qoldim. Mana hammasiga spravkam bor, o'sha yotgan joyimdagi guvohlarim ham bor. Dadamni kasallik to'g'risidagi spravka ham deng, yotqizib davolaganligim to'g'risida. 2005 yilda to'langan kvitansiyalar ham bor. Hech qanaqa menga nisbatan nima deydi foydali ish yo'qda. Kerak bo'lsa olib borsam, uchastkavoy tomonidan yana jinoiy ish ochilib, quruq hali protokolga qo'l qo'yasan degan mana u damkomimiz birga keldi uchastkavoy bilan, Shodjon degan uchastkavoyimiz ekan. Zo'ravonlikda ochiqchasiga. Qanday yo'l tutishni bilmay qoldim yana.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30.
Endi navbat Ozodlikning chodir xayoliga uni hamkasbim Abdulla Iskandar taqdim etadi.
Havo mavjlarida Ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Festival musulmonstva kino объявляется открытым.
Chodir xayolining bugungi dasturini o'zbek kinochilarining dunyo bo'ylab kinofestivalda ishtirok etayotganiga bag'ishlaymiz. Tatariston poytaxti Qozonda boshlangan musulmon kinosi xalqaro kinofestivalida o'zbek kinochisi Jasur Isxoqov ishtirok qilmoqda. Jasur Isxoqov suratga olgan Haqiqat kuni filmi Qozon kinofestivalining asosiy konkursida badiiy film nominatsiyasida ishtirok qilmoqda. Madaniyatlar muloqotidan muloqot madaniyati sari degan shior ostida o'tayotgan bu kinofestival matbuot vakili Anastasiya Laginovaning Ozodlikka bildirishicha, Jasur Isxoqov suratga olgan Haqiqat kuni filmi hozirdanoq kino munaqqidlar diqqatini tortgan.
O'zbekiston день истины режиссёра Джасура Исхакова. Фильм День истины из Узбекистана. Он показывался вчера в 16:00. Это он попал в программу фестиваля 8-го Казанского международного кино в игровой фильм.
Jasur Isxoqov kecha yetib kelib matbuot anjumani o'tkazishga ham ulgurdi. U suratga olgan film og'ir sinovni boshdan kechirgan ayol prizmasi orqali ezgulik va yomonlik o'rtasidagi abadiy kurashni aks ettiradi, deydi matbuot vakilasi.
Основной конкурс номинацию игровой фильм.
Qozonda boshlangan musulmon kinosi festivalida ishtirok etayotgan o'zbek kinochisi Jasur Isxoqov Ozodlik bilan suhbatda o'zi suratga olgan film tomoshabinlar tomonidan yaxshi qabul qilinayotgani haqida gapirdi.
Отлично, кеча просмотр бўлди, так? Зрители очень хорошо восприняли. Обсуждение было прямо в зале, окружили нас. Но менталитет же похож, понимаете? Это мы вообще в Казани я первый раз, но то, что вот такой фестиваль проводится, я считаю, это очень-очень большое дело. Потому что вот мы должны друг друга понимать, понимаете, вот это мусульманское кино со своим и авторитетом, и со своими фильмами, оно сделает очень большое дело.
Фильм сценарийсини ёзган Масура Исхоқова Озодлик билан суҳбатда бу асар дардига ташхис кутган ўзбекистонлик аёлнинг 12 соат давомидаги истироқларини акс эттиришини айтади.
Шу бир кун ичида шу аёл, ёш аёл, у нима, тадбиркор аёл, уни шу кун ичида уни бутун ҳаётини ko'zdan kechirib, nima uchun ularni nimaga nima deydi, shifoxonaga kelib o'zini nimasini sog'ligini ko'rsatish uchun doktorlar unga diagnoz qo'yish kerak. Lekin shu vaqtda, shu 12 soat ichida shu diagnoz ma'lum bo'lish kerak. И shu vaqt ichida uni butun hayoti ko'zidan kechirib, hammasini nima esiga solib, sekin-sekin shu kun kechroq paytda o'zi diagnoz ma'lum bo'lib, hamma narsalar joy-joyiga turadi-da, hamma ishlari yaxshi bo'lib ketadi. Lekin 12 soat ichida juda ham ko'p narsalar esiga keladi, ham butun hayotini ko'zdan kechirib, ham shu kunga kelib endi biladiki, bu juda ham yaxshi kun kechiryapti. Oldida yaxshi oilasi bor, o'zini yaxshi ko'rgan ishi bor, и ham o'zini yaxshi ko'rgan nima do'stlari bor. Deb mana shu kun ichida kim biladi.
Demak, mana shu bosh qahramon Munisa Sulaymonovani prizmasi orqali qaralayapti mana shu muammolarga.
Ha. Shu hozirgi zamon muammolarini ochamiz, lekin hammasi shu o'z hayot kechirib, esiga olib, shu har doim ham kechgan hayot, ham bugungi hayotda nima parallel bo'ladi-da? Tushundingizmi gapimni?
Tushundim. Endi bu nima uchun ayol ko'zi, ayol dardi orqali qarayapsiz? Ya'ni erkaklar jamiyati-ku endi O'zbekiston ko'proq.
Yo'q, nega? Menimcha hayotda birinchi o'rinni shu oilani saqlash uchun ayolga ko'proq rol berilgan. Nima uchun o'zingiz bilasiz, shu
sizda gap bor, женщина хранительница семейного очага, а? Agar erini o'zbeklarda baqol bor-ku, erini ham gur qiladigan ayol ham nima, a? Bilasiz shu nimani?
Erini er qiladigan ham ayol, erini qora yer qiladigan ham ayol.
Mana shuning uchun, ha, mana siz bilasiz shuni. Shuning uchun ayol mana shu paytda ham erga nima bo'ladi? Siz kinoni ko'rmadingizmi?
Kinoni ko'rmadim hozir, lekin faqat nimalar o'qidim mana bu.
Mana shuning uchun shunaqa savollarni beryapsiz. Agar kinoni ko'rsangiz, shu savolda sizda tug'ilmas edi.
Mana yana nima deya olasiz? Mana shu Qozon kinofestivali, bu musulmon kinosi kinofestivali va nima uchun tanlashdi ular? Ya'ni bir musulmon ayolmi bu?
Nima uchun? Hozir aytaman, musulmon ayol, lekin hozirgi paytda turmush qurayotgan ayol, tadbirkor ayol, lekin zamonaviy, lekin mana eriga qarashlari, oilasiga qarashlari, nima o'zini bolasiga qarashlari, bu hammasi joyiga qo'yib birinchi o'ringa o'shani qo'yadi. Musulmon oilalarda bu eng asosiy ularga nima? Oila bilan взаимоотношения, bir-biriga qarash, a?
Munosabatlari, ha, ha.
A, mana shu o'sha hamma qadriyatlari bor. Nima uchun? Eng kerakli oilada nima? Muhabbat bo'lish kerak, mehribonlik bo'lish kerak. Mana shu biz shu haqida nima film oldik, bilasizmi?
Endi nima Masturapa, mana filmda kimlar qatnashgan? Qaysi o'zbek kinochilari ishtirok qilgan?
Muallif Jasur Ishoqov, Mastur Ishoqov. Rejissyor postanovkachi Jasur Ishoqov. Undan keyin operator Talat Mansurov. Bastakor Bahadir Zakirov. Bosh rollarda Rano Shadiyeva, Rayhon Ulasenova, Fahriddin Shamsimatov, Lola Yiltayeva, Mehriddin Rahmatov, zabil. Arslan.
Yetadi shular. Lola Yiltayeva qatnashadi. Endi Mastur opa.
Oh.
Demak, kino o'zbek tilida olingan, o'zbekchami? O'zbekistonda namoyish qilindimi bu?
Ha, O'zbekiston bu o'zbek tilida qilingan, undan keyin zakadrovый tekst rus tilida yozilgan.
Biror bir nima namoyish qildingizlarmi nimada tashqarida? Masalan, men bilaman, bu kinoshok nimasida kirgan, nominatsiyasiga ham kirdi. Anapada bo'ladigan kinoshok kinofestivalga ham kirdi.
Ha, mana hozir yaqinda Jasur aka Zolotoy abrikos degan armanskiy festival, Yerevanskiy festivalda bo'ldi, namoyish qilindi. Juda ham odamlar yaxshi nima qilishdi, tomoshabinlar. Lekin u konkursda emas, anu informatsionniy pokazda bo'ldi. Sram SNG. Bu birinchi. Undan keyin mana hozir bu yoqqa keldik, Qozon festivaliga. Lekin shu yerda konkursga kirilgan. Nakil kinoshokda konkurs TV shokka kiritilgan. Nakigan Evraziya Центральная азиатская панорама programmasiga kirgan konkursga emas, lekin men bu o'sha nima Evraziya Центральная Азия panoramanada ham o'zunda da ham konkurs bo'ladi. O'shanga konkursda ko'rsatishadi.
Juda yaxshi. Endi sizlar mana musobaqada qatnashyapsizlar, o'sha asosiy konkurslar ishtirok qilyapti. Men gaplashdim tashkilotchilar bilan. Bosh sovrindan umidvormisizlar?
Voy, xohlardik. Endi kim biladi, jury nima deydi. Lekin mana kecha biz ko'rsatdik kinoda. Bilasizmi, kino tamom bo'lgandan keyin shunday tomoshabinlar bizani o'ralashib bizaga rosa savollarni berishdi. Men savollar bormi deb so'rasam, "Oy, shunaqangi bizga kino yoqdi. Mana shunday kinoni ko'proq ko'rsatish kerak, shu odamgarchilik haqida, oila haqida, shu tinchlik, yaxshi hayot haqida. Jonga tegdi shu urush-turushlar. Mana shunaqa kinoni ko'rsatish kerak. Rahmat sizga" deb rosa bizga rahmat aytishdi.
Endi Mastur opa, mana shu paytda O'zbekistondagi ba'zi kino munaqqidlar, ismlarini ham aytish mumkin. Masalan, Erkin aka Azamov ham kino dramaturg aytayaptiki, 50 tacha kino olinyapti bir yilda O'zbekistonda, sayoz bo'lib ketdi. Faqat o'sha maishiy mavzular, qaynona kelin, oila bo'lib ketdi, bir jiddiy mavzular yo'q deyaptida. Tanqidlar ham bor.
Naqarot, vot shuning uchun mana bizdagi shu qaynona kelin tudashida yo'q. Biz shu hozirgi zamon ayol haqida, uni taqdiri haqida ham unga uni oldida borayotgan ishlar haqida, O'zbekistonda qanaqa o'zgarishlar bo'layotganini, o'sha plakatli emas, shu qanaqa hayotda bo'lgan bo'lsa, prosta o'shani ko'rsatvamiz shu ayolni ko'zidan.
Endi siz mana muallifsiz ekansiz, ssenariy muallifi, endi ayol kishisiz-da, o'shaning uchun ham menimcha yozgan bo'lsangiz kerak-da, chuqur bilib, o'zingizni monologingizdir balkim.
Da. Ko'p narsalar shu hayotda o'zimizni hayotimizdan olingan, lekin agar o'shani ko'rsangiz kinoni, o'shani darrov nima bilardingiz. Endi o'zingiz bilasiz, har bir odamni hayotida shunaqa narsalar bo'ladiki, shu qattiq masalani nima qilish kerak, решать надо-da, problemani. O'sha vaqtda erkak o'zini qanaqa nima ko'rsatadi, erkakligini, da? Yoki ayol o'zini shunday qiyin vaqtda o'zini qanaqa ko'rsatadi? Mana shu masalani biza qo'yibdi-da. Endi mana masalan bizani hayotimiz kechgan kunlar bo'lgan, bu masalan mana xotini og'ir yotibdi, a, kasal. Bir xil odam aytadiki, shu xotiningni tashlamaysanmi, uni oldida o'tirasanmi? Haqiqiy erkak bo'lsa, hech qachon o'sha ayolni shunaqa ahvolda tashlamaydi, qaraydi, ham yordam beradi. Mana shu yerda ham shunaqa bo'lish, shu masala ham ko'tarilgan. Mana shu ahvolga ayol tushgandan keyin u eriga o'shani narsani gapirishga даже tili ham bormaydi. Uni xafa qilish uchun men aytolmayman, i tak uni ishlari uncha emas yaxshi. O'shanga o'sha nervisini, nimasini sog'lig'ini saqlab, hatto o'zi juda ham og'ir kasalda bo'lsa ham, baribir shu oilasini o'ylaydi. Baribir shu erini o'ylaydi. Mana shu masala ko'tarilyapti. Har bir odam qaysi nimaga tushsa, og'ir ahvolda o'zini odamiyligini ko'rsatish kerak. Shuning uchun mana musulmon kinoga bu juda mos chiqdi. Mana ochilishida Hazrat Ravi aytdi, yaxshi gap gapirdi. Mana biz birimizni yaxshi tushunishimiz kerak. Agar bir-birimizni tushunmasak, hech qachon tinchlik bo'lmaydi. Hech qachon bir-biriga ishonadigan odam, bir-biriga yaxshi ko'radigan odam shunaqa bo'lmasa, tinchlik ham bo'lmaydi. Har doim odam gapirishga o'ziga qarab tilini topish kerak.
Masrofa, rahmat. Endi mana bizning radioni dunyoning juda ko'p mamlakatlaridagi o'zbeklar eshitadi. Bilasiz, Rossiyada o'zbeklar bor, Tataristonda o'zbeklar bor, Amerika Qo'shma Shtatlarida, dunyoning hamma yerida eshitishadi. Ularga tomoshabinlaringizga, ya'ni O'zbekistondan tashqaridagi tomoshabinlaringizga tilaklaringiz.
Ha, tilagim nima bo'lardi? Mana biz hozir shunaqa zamonda yashayapmizki, juda ham ko'p mana shunaqa o'zbeklarimiz, har xil millatlar, musulmonlarimiz o'zini uylarini endi qanaqadir ahvolda tashab boshqa mamlakatga ketgan. Lekin mana bizda O'zbekistonda bitta sayt bor, Pismo Tashkenti degan. O'sha bilasizmi, butun dunyoga tarqalib ketgan o'zbeklarimiz, ne to'liq o'zbeklarimiz, musulmonlarimiz, bu boshqa millatlar ketgan bo'lsa ham shu saytga shunaqangi xatlarni yozadiki, shunaqangi o'zini muhabbatini Toshkentga, O'zbekistonga nima ko'rsatdi o'sha nima xatlarida. Mana shuning uchun men har doim shu sayt ochganimda shunaqangi nima qilamanki, mana qatga ketmagan bo'lsa ham odamlarimiz, bizda O'zbekistonda turgan odamlarimiz har doim yaxshi fikr bilan eslashadi bizlarni, mamlakatimizni. Shuning uchun ularga istaymanki, o'sha ketgan joylarida bizlarni mamlakatimizga o'xshagan jannat joyda turib, mana shunaqa yaxshi joylarda turib, yaxshi hayotlarni kechirsin. Lekin hech qachon o'zini, rodini zabila, как vatanini esidan chiqarmasin. Men o'shalarga mana shunaqa tilayman. Tushundingizmi?
Rahmat, men tele tomoshabinlar nomidan sizlarga muvaffaqiyat tilayman. O'sha bosh sovrinni olinglar. Jasur akaga ham aytib qo'ying, bizani mana odamlar kino tomosha qilishyapti bu yerda. Sizlarga muvaffaqiyatlar tilashadi. Demak, sizlar uchun duo qilamiz. Bosh mukofotni olinglar endi.
Voy, mana hammalarga shu tilagim, bizani yaxshilab quvvatlanglar, sizlarni gaplaringlar, sizlarni nimalar bizaga tegib, bir muvaffaqiyatlar bo'lsin. Tilaklar boshqa bo'lsa, menimcha yaxshi bo'ladi. Rahmat sizga.
Rahmat sizga, sog' bo'ling, muvaffaqiyat.
Xo'p, bo'pti.
Haqiqat kuni filmi ssenariysini yozgan Mastura Ishoqova fikrlari edi. Jasur Ishoqov suratga olgan Haqiqat kuni filmining bosh qahramoni tadbirkor ayol Sulaymonova tuzalmas dardga chalindim deb o'ylab, vlachlardan tashxis kutadi. 12 soat davom etgan bu kutish onlarida butun kechgan hayotini mushohada qiladi. 20 soat davomida kino qahramoni o'zi uchun o'lim hukmini kutadi. Moddiy hayot ne'matlaridan oshig'ich bahramand bo'lgan bu tadbirkor ayol 12 soat davomida Azroilning kutish barobarida ulkan ruhiy sinovdan ham o'tadi. Filmda Rano Shodiyeva, Faxriddin Shamsimatov, Lola Eltoyeva kabi o'zbek aktyorlari suratga tushgan. Filmni tasvirchi Talat Mansurov suratga olgan, musiqani Bahodir Zokirov bastalagan. Tataristonning Qozon shahrida bo'lib o'tayotgan 8-chi musulmon kino festivali 11 sentyabr kuni yakunlanadi. Qozon xalqaro musulmon kinosi festivali 2005 yildan beri o'tkazib kelinadi. Rossiya muftiylar kengashi va Tatariston madaniyat vazirligi festivalning asosiy tashkilotchisi deb taqdim qilingan festivalda dunyoning 50 mamlakatidan 200 ga yaqin film ishtirok qilmoqda.